Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 11 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι εμένα, αλλά η εκπομπή. Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Μαρία Κόντου, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές, μας καλείτε, απαντάμε, στείλτε μας τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Στείλτε μας το email σας, baltaji@ert.gr και βεβαίως επικοινωνείτε και τη σελίδα στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ERT. Και όλα δείχνουν πως αυτό που λέγαμε μωρέ, να έτσι λίγο να πάρουμε μια ανάσα, λίγο να αφήσουμε στην άκρη και στο πλάι, όχι να το ξεχάσουμε, στο πλάι τα του κορονοϊού, τα των μεταλλάξεων, τα των μέτρων κτλ. Όλοι φαντάζομαι και όλες ενημερώνεστε, διαβάζετε, ακούτε, βλέπετε τις ειδήσεις. Η μετάλλαξη Δέλτα έχει σημάνει συναγερμό, προφανώς και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, αλλά έχει σημάνει συναγερμό σε όλες τις χώρες. Μάλιστα πριν από λίγο έβλεπα πως ο πρόεδρος Μακρόν θα απευθυνθεί στον γαλλικό λαό, υποχρεωτικός εμβολιασμός των υγειονομικών στην Γαλλία, λένε οι πληροφορίες, αλλά σε ένα παράλληλο πρόγραμμα φαίνεται πως θα κινηθούμε και εδώ στην Ελλάδα. Το θέμα αυτό απασχολεί από το πρωί αλλεπάλληλες σκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως λέει το ρεπορτάζ. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν σε σχέση με την υποχρεωτικότητα και την κατηγορία και τις ομάδες εργαζομένων πιθανότατα εντός της εβδομάδας. Υπάρχει και μια πληροφορία, τη μεταφέρω με επιφύλαξη, ότι ενδεχομένως ο κύριος Μητσοτάκης θα απευθύνει μήνυμα σήμερα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Τώρα πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε εδώ τον καθηγητή επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής, τον κύριο Δημήτρη Στεφανή. Στεφανή, μη χειρότερα, δεν ξέρω πού το θυμήθηκα, Παρασκευή, ζητώ συγγνώμη. Τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή, καμία ειδικότητα, καμία σχέση ειδικότητα του ενός με τον άλλον. Κύριε Παρασκευή, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, κύριε Παλτατζή. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε καλά.
Καλά είστε. Λοιπόν, εμείς είχαμε εγκαίρως μιλήσει, συνομιλήσει με εσάς. Είχαμε επιλέξει εσάς για να συνομιλήσουμε για την μετάλλαξη Δέλτα, όταν είχαμε τα πρώτα δείγματα και τα πρώτα μηνύματα συμπεριφοράς της. Η μεταδοτικότητά της αλλά και η αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες φαίνεται πως κινητοποιούν όμως το σύστημα όλο. Τι περιμένουμε?
Τι περιμένουμε? Αυτό καταρχήν εγώ θα πω από τι εξαρτάται και εδώ τι μπορούμε να περιμένουμε. Η εξέλιξη λοιπόν της κατάστασης αφορά παραμέτρους όπως η συμπεριφορά των ατόμων, δηλαδή το κατά πόσο θα συνεχίσει αυτό το επίπεδο του συγχρονισμού, κατά πόσο θα τηρούνται τα μέτρα, κατά πόσο θα επιτηρούνται τα μέτρα, μια πολύ σημαντική παράμετρος, πόσο θα συμβάλλει τα στελέχη Δέλτα και πόσο θα αυξηθεί η διασπορά αυτού του στελέχους, που είναι πιο σημαντικό, και επίσης κατά πόσον θα υπάρχει ευαισθητοποίηση για άμεσο εμβολιασμό, ειδικά των ατόμων στα οποία, τα οποία αφορά αυτό το κύμα, αυτή η έξαρση, που είναι οι νεαρότερες ηλικίες.
Τις νεαρότερες ηλικίες, το απόγευμα περιμένουμε ανακοινώσεις για τον εμβολιασμό των εφήβων 15-17, κύριε Παρασκευή.
Είναι κάτι που το αναμένουμε όλοι μας με αγωνία, αν θα γίνει σύσταση για αυτή την ηλικιακή ομάδα, αλλά...
Η πλαθόρμα πάντως ανοίγει μέσα στη βδομάδα, εάν δεν κάνω λάθος.
Ναι, σίγουρα, αλλά εκτός από τους εφήβους, μεγάλη σημασία έχει και το κύμα αφορά και τα άτομα από 18-35, που είναι η κατεξοχήν ηλικιακή ομάδα όπου υπάρχει έξαρση. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε και τους εφήβους, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των νέων ενηλίκων για να εμβολιαστούν και να το κάνουν όσο να ήταν πιο σύντομα και αν τους βολεύει και πριν από τον προγραμματισμό των διακοπών τους, έτσι ώστε να είναι πιο ξέγαστοι και ακόμα και να έχουν κάνει τη μία δόση, εν μέρη, το τονίζω αυτό, δεν θα τους προστατεύσει απόλυτα, αλλά εν μέρη θα συμβάλλει λίγο στον περιορισμό της διασποράς.
Ωραία. Μου κάνετε πάσα καταπληκτική, έχω να σας πω, διότι αυτό το εν μέρη που είπατε, ήδη ο καθένας μας, ξέρετε, από το κοινωνικό του περιγύρω, το επαγγελματικό του περιβάλλον κτλ., μαθαίνει τι ακριβώς γίνεται γύρω μας. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις ανθρώπων, κυρίως όμως νέων ανθρώπων, που έχουν κάνει την πρώτη δόση ενός από τα εμβόλια, προφανώς δεν εννοώ για το μονοδοσικό, και αν και υπάρχει και γι' αυτό, και γι' αυτό άκουσα, παιδιών λοιπόν που ενώ είχαν κάνει την πρώτη δόση, νόσησαν.
Ναι, εδώ λοιπόν να το τονίσουμε πάλι ότι η πρώτη δόση δεν παρέχει...
Γι' αυτό σας ρωτώ.
Δεν παρέχει πλήρη προστασία. Η προστασία και ειδικά έναντι του στελέχους Δέλτα είναι σε χαμηλά επίπεδα, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι μηδενικά. Παρ' όλα αυτά και η πρώτη δόση παρέχει μια προστασία, αλλά σίγουρα θα πρέπει να ολοκληρωθεί το εμβολιαστικό πρόγραμμα έτσι ώστε η προστασία να είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, και το ζητούμενο είναι αυτό, έτσι ώστε να έχουμε πλήρη πλήρη ανοσία, πλήρη κάλυψη έναντι του κορονοϊού και πόσο μάλλον
των μεταλλάξεων.
Του
ναι, που θα ξαναπούμε γιατί έχουμε γίνει κουραστικοί, αλλά τα ξαναλέμε ότι με το που γίνεται και η δεύτερη δόση δεν σημαίνει ότι αυτομάτως έχει αποκτηθεί ανοσία. Θέλει τις μέρες της, θέλει το 15ήμερο, θέλει περίπου 25 μέρες το μονοδοσικό από όσα μας έχετε πει εσείς. Τα λέω αυτά γιατί τα νέα παιδιά θεωρούν έκανα το εμβόλιο και έχει τελειώσει και δεν είναι έτσι. Τώρα, μας ανησυχεί το γεγονός ότι μαθαίνουμε και διαβάζουμε και για πολύ μικρά παιδιά τα οποία νοσηλεύονται, κύριε Παρασκευή.
Ναι, από όσο γνωρίζω ισχύει αυτό και αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα, ότι κανείς δεν είναι άτρωτος. Μπορεί η πιθανότητα νόσου στα παιδιά και ιδιαίτερα σοβαρής νόσου να είναι εξαιρετικά χαμηλή. Πολλές τάξεις είναι για τους χαμηλότεροι από τους ενήλικες, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι άτρωτα. Mm-hmm. Είναι λοιπόν, θέλοντας να προφυλάξουμε τα παιδιά, θέλοντας να προφυλάξουμε τους εφήβους και τους νέους, υπάρχει το όπλο μας, το οποίο είναι το εμβόλιο, mm-hmm. το οποίο τόσο μας προφυλάσσει και προάγει την ατομική μας υγεία, αλλά προφυλάσσει ή μας προστατεύει το χρόνο θα περάσουμε στις διακοπές μας, μας προφυλάσσει έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε ασφάλεια τις διακοπές μας και να χαρούμε τις διακοπές μας. Γιατί κάποιος ο οποίος έχει εμβολιαστεί δεν κινδυνεύει να νοσήσει, δεν κινδυνεύει να μπει σε καραντίνα, δεν κινδυνεύει να μπει απομόνωση και με αυτόν τον τρόπο να αλλάξει, να τροποποιήσει, να του χαλάσει το πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τις διακοπές.
Αυτό ισχύει κυρίως όμως, κύριε Παρασκευή, για τους ήδη εμβολιασμένους, για αυτούς οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα ενώ και τις ημέρες. Για να δημιουργηθεί η ανοσία, γιατί όσοι εμβολιάζονται τώρα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί. Μας είπατε μόλις πριν από λίγο τι μπορεί να συμβεί ακόμα και με τη μία δόση του εμβολίου. Το ερώτημα λοιπόν που γεννάται είναι ότι ο εμβολιασμός προχωρά όχι όπως θα θέλαμε εμείς οι πολίτες, αλλά προφανώς και εσείς οι επιστήμονες και η πολιτεία. Το ερώτημα είναι, κύριε Παρασκευή, εάν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, όπως όλα δείχνουν, σε κατηγορίες εργαζομένων.
Αναφορικά με αυτό, καταρχήν έχει δοθεί το πράσινο φως στους, για τους υγειονομικούς και τους εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Εκεί θα πρέπει να συζητήσουμε τα ωφέλη και τα μειονεκτήματα. Δεν είναι ένα εύκολο θέμα. Υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες. Προσωπικά νομίζω ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί εκεί που υπάρχει ο μεγαλύτερος κίνδυνος, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να εκφέρω τεκμηριωμένη άποψη, επειδή υπάρχουν και νομικά θέματα. Καταρχήν, ας δούμε ότι εφαρμόζεται, ας δούμε ότι η απόφαση θα ληφθεί για την πρώτη προτεραιότητα των εργαζομένων, που είναι αυτές που αναφέραμε, και συνέχεια θα πρέπει να δούμε μεγάλη προσοχή και ευαισθησία και τις ιδιαιτερότητες που αφορούν και άλλες επαγγελματικές ομάδες, άλλες ομάδες επαγγελματιών.
Υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να υπάρξει υποχρεωτικός εμβολιασμός στα παιδιά εν ώψη του ανοίγματος των σχολείων το Σεπτέμβριο, κύριε Παρασκευή?
Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο, δεδομένου του πολύ χαμηλού κινδύνου για νόσο στα παιδιά, αλλά και των υπόλοιπων ιδιαιτεροτήτων. Δεν νομίζω ότι αυτό έχει συζητηθεί σε κάποια χώρα. Σίγουρα όμως ο εμβολιασμός βοηθάει τα παιδιά να έχουν μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας, θα βοηθήσει τα παιδιά να μην χρειάζεται να φορούν μάσκα, θα περιορίσει τις εξάσεις, θα περιορίσει ή μάλλον θα δώσει τη δυνατότητα να προσέρχουν το σχολείο και στις άλλες δραστηριότητες χωρίς την ανάγκη για το διαγνωστικό έλεγχο. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα και εκεί υπάρχουν ιδιαιτερότητες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Έχουμε μπροστά μας την πιθανότητα να κυριαρχήσει αυτή η μετάλλαξη, να έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά της πανδημίας όπως τα είχαμε ορίσει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, να τελειώσει έτσι το καλοκαίρι και να μπούμε έτσι στο φθινόπωρο, ή θα το έχουμε νωρίτερα αυτό?
Κατά πάσα πιθανότητα γρήγορα αυτό το στέλεχος θα κυριαρχήσει. Μάλιστα. Τώρα αυτό μπορεί να συμβεί στα τέλη του καλοκαιριού, ενδεχομένως στην αρχή του φθινοπόρου. Πάντως, από την εμπειρία σε άλλες χώρες, λόγω της αυξημένης μονοσυμματικότητας, έχει παρουσιάσει σταδιακά αύξηση και σε σύντομο χρονικό διάστημα κυριαρχεί.
Μάλιστα. Κύριε Παρασκευή, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Ξέρω πως έχετε ανηλυμένη υποχρέωση. Σας αποδεσμεύω για τη συνομιλία τη σημερινή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια πολύ. Σας. Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ, γεια. Κύριε Παρασκευή. Ο καθηγητής, ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής, ήταν φίλες και φίλοι. Είναι καθηγητής επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής. Το ακούσατε, κρατάω αυτό το τελευταίο, πως το βλέπει δύσκολο το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού στα παιδιά εν όψη της έναρξης σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο. Ξαναλέω όμως πως είμαστε σε αναμονή μέσα στην εβδομάδα. Θα ακούσουμε τώρα και σε λίγο την εισήγηση της κυρίας Πελώνη, με δεδομένο ότι από το πρωί υπάρχουν αλλεπάλληλες σκέψεις και στο Μέγαρο Μαξίμου για τα μέτρα πρόληψης τα οποία πρέπει να ληφθούν από την μία μεριά, και από την άλλη για το πώς θα προχωρήσει ο εμβολιασμός. Ενδεχομένως, σας έλεγα, να ακούσουμε τα μέτρα σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων. Άλλωστε, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ο κύριος Κοντογιώργης, στους καλούς συναδέλφους, τον Γιώργο Πίκουλα και στην Μαρία Γεωργίου, το τόνισε αυτό, εννοώ το θέμα των εμβολιασμών των ειδικών κατηγοριών των εργαζομένων. Πάμε λίγο μουσικά και θα τα ξαναπούμε. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, you expect to expect it. And Chicka Chick Carry to Mona's Isle, every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. It's a fact, man, it's a fact. In old Trinidad I also fear, the situation is mighty queer. Like the Yankee girl, the native swoon, when she heard her bingo croon. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Out on Manzanella Beach, GI romance with native peach. All night long make tropic love, next day sit in hot sun and cool off. Drinking rum and είδατε τον Ρίτσαρντ Μπράνσον, τον πολυεκατομμυριούχο, μάλλον τι πολυεκατομμυριούχο, δισεκατομμυριούχο, τον δισεκατομμυριούχο που είναι ο πρώτος άνθρωπος που πέταξε στο διάστημα και μάλιστα με το δικό του διαστημικό σκάφος. Αυτός λοιπόν και 5 συνεργάτες του από την εταιρεία διαστημικού τουρισμού, την Virgin Galactic, φτάσανε σε υψόμετρο 86 χιλιόμετρα πάνω από την έρημο του Νέου Μεξικού, αρκετά ψηλά όπως είπαν για να βιώσουν αυτό τα 3-4 λεπτά έλλειψη βαρύτητας και να δουν την καμπυλότητα της γης. Όλα αυτά δεν τα κάνουν για άλλο λόγο ή μη μόνον γιατί, όπως σας είπα, η συγκεκριμένη εταιρεία αποφάσισε να το να μεταδώσει αυτό το πρώτο ταξίδι, που ήταν ένα πρώτο ταξίδι στο διάστημα. Ήταν μια διαφημιστική επιτυχία επί της ουσίας, γιατί η εταιρεία σχεδιάζει να ξεκινήσει τα διαστημικά ταξίδια επί πληρωμή από το επόμενο έτος. Σε 9 μέρες ένας άλλος δισεκατομμυριούχος θα κάνει ακριβώς το ίδιο, ο Τζεφ Μπέζος. Ενδιαφέρον έχουν και αυτά και θα πρέπει λίγο να τα φωτίζουμε ή και να αφήνουμε τον εαυτό μας λίγο να χαλαρώνει με τέτοιου είδους ειδήσεις που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και αυτά είναι project τα οποία θα τα δουλεύουν ήδη και θα τα βρούμε μπροστά μας, γιατί πόσο καιρό ακούμε τώρα για τα διαστημικά ταξίδια. Ένα, φαίνεται ίγκυ και είναι η ώρα. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά, γιατί σε λίγο θα έχουμε την εισήγηση της κυρίας Πελώνη. Και αμέσως μετά, νομίζω ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για ένα θέμα που αφορά όλους μας, πολύ περισσότερο τους νέους ανθρώπους, γιατί θα έχουμε κοντά μας τον Υφυπουργό, τον κύριο Τσακλόγλου, για να μας μιλήσει, να μας διευκρινίσει, να μας πει τι είναι αυτό το νέο επικουρικό το οποίο θα ψηφιστεί εκεί περί τα τέλη Αυγούστου. Πράγματι παρενέβη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έβαλε κάποιο θέμα γι' αυτό? Όλα αυτά θα τα πούμε αμέσως μετά.
Αχ, οι άνθρωποι αλλάζουμε σαν φεγγαριά, τα δεν ταιριάζουμε φυτρώνουν σαν μανιτάρια. Εσύ. Ένα τα δίνω όλα, με έχεις αδειάσει. Ένα χωρίς εσένα είναι η ζωή μου μισή. Γίνεται δε σαν τέχο, με έχεις κουράσει. Αχ, οι άνθρωποι σαν φεταριά, τα δεν ταιριάζουμε φυτρώνουν σαν μανιτάρια.
Γρήγορα, να συνδεόμαστε αμέσως με την κυρία Πελώνη για να την ακούσουμε.
Είναι βέβαιο ότι η επανεκκίνηση της οικονομίας στη χώρα μας θα αποκτήσει ισχυρή δυναμική. Συνέβαλε σε αυτό το γεγονός ότι στη διάρκεια της πανδημίας η κυβέρνηση διέθεσε 41 δις ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων, εργαζομένων και ανέργων, κράτησε όρθιο τον παραγωγικό ιστό και απέτρεψε την έξαρση της ανεργίας. Ταυτόχρονα, τηρώντας τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, δρομολόγησε τολμηρή μεταρρυθμιστική πολιτική, ξεκινώντας από τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Την ίδια ώρα, το κράτος δανείζεται με ευνοϊκούς όρους, ενώ η χώρα διαθέτει ένα δυναμικό σχέδιο ανάκαμψης. Μέσα σε 24 μήνες, όπως ήδη επισήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο συνέδριο του Economist, η κυβέρνηση έλυσε γρίφους του παρελθόντος αλλά και του παρόντος, ανοίγοντας δρόμους του μέλλοντος. Υπάρχουν μάλιστα, όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 4 λόγοι που εμπνέουν ισχυρή αισιοδοξία για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Οι αυξημένες καταθέσεις στην Ελλάδα αντιστοιχούν στο 14% του ΑΕΠ και είναι ως ποσοστό οι υψηλότερες στις χώρες του ΟΣΑ, αμέσως μετά τη ΣΥΠΑ. Το δημόσιο, που δανείζεται με τα χαμηλότερα επιτόκια στην ιστορία μας, στοιχείο που καταδεικνύει την εμπιστοσύνη στην οικονομία και την ασκούμενη πολιτική, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών μειώθηκαν κατά 32 δισεκατομμύρια ευρώ. Το σχέδιο Ελλάδα 2.0, που προβλέπει εκταμιεύσεις 7,5 δισεκατομμυρίων μέσα στο 2021 και πάνω από 30 δισεκατομμυρίων στα επόμενα 7 χρόνια, που θα εισφέρουν στο ΑΕΠ ακόμη 7 μονάδες. Είναι ακόμη διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν, το ψηφιακό κράτος και η τηλεργασία, το νέο εργασιακό πλαίσιο και αναπτυξιακός νόμος, οι μειώσεις φόρων και εισφορών που καθιστούν την Ελλάδα ελκυστικό προορισμό επενδύσεων. Και αυτό ήδη αποδεικνύεται από την παρουσία τεχνολογικών κολοσσών όπως η Microsoft, η Cisco, η TeamViewer και η Pfizer. Στο μεταξύ, συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την παράταση του προγράμματος Ηρακλής, που δίνει στις συστημικές τράπεζες τη δυνατότητα να πετύχουν σύντομα, μέσα στον τρέχοντα ή στον επόμενο χρόνο, μονοψήφιο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και αυτό σηματοδοτεί την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να μεταρρυθμίσει τον τραπεζικό τομέα, ο οποίος αποτελεί την κύρια μηχανή της οικονομίας. Αύριο, Τρίτη, συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την κύρωση της συμφωνίας με την οποία τροποποιούνται διατάξεις της Σύμβασης για κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος, του Ε65. Ύστερα από αλλεπάλληλες επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυβέρνηση κατάφερε να ξεμπλοκάρει μετά από 2 χρόνια συστηματικής δουλειάς το έργο για το βόρειο τμήμα του άξονα και να εντάξει εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότησή του ύψους 442 εκατομμυρίων ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το βόρειο τμήμα του Ε65 εκτείνεται από τα Τρίκαλα έως την Εγνατία, έχει μήκος 70,5 χιλιόμετρα και η διάρκεια κατασκευής του εκτιμάται στα 3 χρόνια. Η κατασκευή του αποτελεί ουσιαστική δράση για τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας στο δρόμο της απολιγνητοποίησης. Θα εξασφαλίσει γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις, θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και θα ενθαρρύνει την εγκατάσταση νέων που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Παράλληλα, θα ενισχύσει αποφασιστικά την ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας με τη συνδεσιμότητά της με την Αθήνα και την Κεντρική Ελλάδα. Το 2021 είναι το έτος που ξεμπλοκάρουν μεγάλα αλλά και εμβληματικά έργα που για χρόνια είχαν κολλήσει. Για την επιδημιολογική κατάσταση. Όπως γνωρίζετε, μια νέα έξαρση της πανδημίας εκδηλώνεται σε πολλές περιφερειακές ενότητες της χώρας, ανάμεσα στις οποίες η Αττική, η Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η σημαντική αύξηση των κρουσμάτων στους νέους. Το 75% των νέων κρουσμάτων αφορά σε άτομα ηλικίας μικρότερης των 34 ετών, ενώ ο κύριος όγκος εντοπίζεται στις ηλικίες 15 έως 24 ετών.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα μέρος από την εισήγηση της κυρίας Πελώνη, μια αποτύπωση του οικονομικού προγράμματος της κυβέρνησης έδωσε, των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, των νομοσχεδίων που είναι μπροστά συμπεριλαμβανομένων και την παράταση των νομοσχέδιων Ηρακλής από ό,τι ακούσαμε μόλις πριν από λίγο. Και έχει περάσει στην καταγραφή της πανδημικής κρίσης. Όλα αυτά θα τα ακούσετε αναλυτικά στις 2 το μεσημέρι στο μεσημβρινό μαγκαζίνο. Σε λιγότερο από 3 λεπτά θα έχουμε κοντά μας τον Υφυπουργό Εργασίας, τον έχω προαναγγείλει, και κοινωνικών υποθέσεων, τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου, προφανώς για να συζητήσουμε για αυτό το πολύ συζητημένο νομοσχέδιο ασφαλιστικό και κυρίως ό,τι αφορά το επικουρικό. Για πάμε. Thank you. Λοιπόν, σας έχω προαναγγείλει τον συνομιλητή μας, φίλες και φίλοι. Σκεφτόμουν λοιπόν πως την Παρασκευή το βράδυ ψαχνόμασταν όλοι, κάποιες φήμες κυκλοφόρησαν, υπάρχει ένα μπλόκο των δανειστών στην αλλαγή των επικουρικών, ζητάνε την επιβολή ειδικού φόρου για να καλυφθεί το τεράστιο κόστος μετάβασης, οι εγγυήσεις που υπόσχεται η κυβέρνηση. Έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, βεβαίως στην εφημερίδα όμως την Καθημερινή είδα την δήλωση του κυρίου Τσακλόγλου που διέψευδε κάθε εμπλοκή των θεσμών για το επικουρικό. Τώρα όλα αυτά έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Τον καλωσορίζω εδώ στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Κύριε Τσακλόγλου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας, κυρία Μπαλτατζή. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ πολύ σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Πώς δημιουργήθηκε αυτός ο θόρυβος, κύριε Τσακλόγλου, ότι υπήρξε αυτό το μπλοκάρισμα από τους δανειστές στο νομοσχέδιο? Τι έγινε?
Κοιτάξτε λίγο, ας πάρουμε τα γεγονότα καταρχήν. Έχουμε δουλέψει εδώ και πολλούς μήνες για την προετοιμασία του νομοσχεδίου για την μεταρρύθμιση της επικουρικής ασφάλισης. Έγινε παρουσίαση της αντίστοιχης της δουλειάς στο Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Οπότε πήρε τη δρομολόγησή της στην κανονική, δηλαδή αναρτήθηκε στο OpenGov και είναι ακόμα αναρτημένη.
Ακόμα είναι, ναι.
Για δημόσια διαβούλευση. Ήρθαμε σε επαφή με τους διάφορους κοινωνικούς φορείς και ακόμα περισσότερο. Οπότε ο προγραμματισμός ήταν να έρθει στη Βουλή και να ψηφιστεί μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές. Η αρχική πρόθεση ήταν να είναι ανοιχτή η Βουλή και την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, οπότε και θα συζητιόταν και θα ψηφιζόταν το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο. Αποφασίστηκε να κλείσει μία εβδομάδα νωρίτερα η Βουλή, οπότε αυτό που θα γίνει είναι ότι θα εισαχθεί το νομοσχέδιο, θα γίνουν συζητήσεις αντίστοιχες επιτροπές και θα πάει η ψήφισή του για μετά τις θερινές διακοπές.
Άρα τώρα, περί τα τέλη, μετά το τέλος Αυγούστου, κάπου εκεί.
Ναι. Νομίζω ότι ανοίγει στις 23 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος,
ναι, σωστά,
η Βουλή,
σωστά,
οπότε
σωστά.
Υποθέτω περίπου τότε.
Τώρα, ναι.
Τώρα, από την άλλη μεριά με τους θεσμούς, το έχω παρουσιάσει αναλυτικά στο ανώτατο δυνατό επίπεδο και στους θεσμούς,
ναι,
το νομοσχέδιο. Έχει γίνει αναλυτική κουβέντα, μου στείλανε κάποιες διευκρινήσεις που θέλανε, μιλήσαμε πάλι μαζί τους κλπ. Δεν έχει τεθεί ποτέ αυτό το ζήτημα το οποίο έχει συζητιέται, είδα και εγώ στις εφημερίδες περί του εξτρά φόρου κλπ.
Δεν τέθηκε ποτέ θέμα έξτρα φόρου, κύριε Τσακλόγλου.
Όχι. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Συζητιέται όλη αυτή εδώ η ιστορία περί του κόστους μετάβασης και το καθεξής. Και πράγματι υπάρχει κόστος μετάβασης, γιατί η κυβέρνηση εγγυάται ότι οι συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων θα συνεχίσουν να καταβάλλονται ακριβώς με τους ίδιους κανόνες που καταβάλλονται και σήμερα. Ενώ ταυτόχρονα οι εισφορές των νέων συνταξιούχων θα μπαίνουν στους ατομικούς λογαριασμούς όπου θα επενδύονται και κάποτε από αυτούς θα πληρωθεί και η σύνταξη δική τους. Οπότε προκύπτει πράγματι αυτό εδώ το κενό το οποίο είπαμε. Αλλά αυτό εδώ το κενό είναι σε αυτά τα νούμερα τα οποία αναφέρονται στο δημόσιο διάλογο μόνο αν τα παίρναμε αυτά τα λεφτά τις εισφορές των νέων ασφαλισμένων και απλά τις θάβαμε. Δηλαδή δεν κάναμε καμία επένδυση με αυτές στην ελληνική οικονομία. Τουναντίον, αυτό το πράγμα το οποίο έχουμε πει είναι ότι ένα σημαντικό κομμάτι των πόρων του καινούργιου ασφαλιστικού συστήματος πρόκειται να επενδυθεί στην ελληνική οικονομία. Επενδύσει στην ελληνική οικονομία, και το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό, αυτή τη στιγμή το ποσοστό των επενδύσεων στην ελληνική οικονομία είναι μακράν το χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι ο κύριος παράγοντας για τον οποίο δεν πετυχαίνουμε και ψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης.
Σωστά.
Λοιπόν,
σωστά.
Όταν κάνεις επενδύσεις σε μια οικονομία, αυτό το πράγμα που γίνεται είναι ότι έχεις αύξηση στην παραγωγικότητά σου, αυτό σημαίνει περισσότερες δουλειές, σημαίνει ψηλότερους μισθούς, και αυτά με τη σειρά τους σημαίνουν και ψηλότερους φόρους και ψηλότερες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
Όλα αυτά όμως, κύριε.
Αν μου επιτρέπετε, μόνο όταν αφαιρέσεις όλα αυτά τα πράγματα από αυτό το ακαθάριστο κόστος μετάβασης, προκύπτει το καθαρό κόστος μετάβασης. Έχουμε αναθέσει, εκτός από την αναλογιστική μελέτη, η οποία πραγματικά εκτιμούσε το ακαθάριστο κόστος μετάβασης, και μία μελέτη μακροοικονομικών συνεπειών της εισαγωγής της νέας αυτής μεταρρύθμισης, η οποία αυτό το πράγμα που μας λέει είναι ότι αν τα λάβουμε όλα αυτά εδώ τα πράγματα υπόψη της, είναι εντελώς διαχειρίσιμο το κόστος για το οποίο συζητάμε. Και αν μου επιτρέπετε, και το κυριότερο πράγμα, γιατί γίνεται όλη αυτή η κουβέντα, ακριβώς επειδή η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει ένα υψηλό δημόσιο χρέος.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Κύριε Τσακλόγλου, νομίζω είναι όλα λογικά. Δηλαδή είμαστε πρώτον με πολύ μεγάλο χρέος, και συγγνώμη που σας διακόπτω, και επίσης μια χώρα γερασμένη. Όλο αυτό δεν δημιουργεί ένα κλίμα αβεβαιότητας για την επιλογή αυτή του μοντέλου?
Μα ακριβώς το κάνουμε επειδή είμαστε γερασμένη χώρα. Αν ήμασταν μια χώρα η οποία να ήταν δημογραφικά θαλερή, που να είχαμε πάρα πολλούς εργαζόμενους και πάρα πολύ λίγους συνταξιούχους, δεν θα υπήρχε και μεγάλη πίεση για να μεταρρυθμιστεί το σύστημα της επικουρικής ασφάλισης. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το κάνουμε. Δηλαδή να βγάλουμε ένα κομμάτι από αυτό εδώ που λέμε το δημογραφικό κίνδυνο, αυτό το ότι γερνάμε πολύ σαν κοινωνία από το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Ίσα-ίσα μειώνουμε την αβεβαιότητα, δεν την αυξάνουμε με αυτό εδώ το σύστημα.
Η μεταρρύθμιση αυτή για την οποία τόσος λόγος γίνεται και τόσο πολύ συζητούμε, κύριε Τσακλόγλου, αφορά αποκλειστικά, θα έλεγα, την νέα γενιά. Οι νέοι εργαζόμενοι τι κίνητρο θα έχουν για να ασφαλιστούν επί της ουσίας σε ιδιωτικές εταιρείες και να δημιουργηθεί αυτός ο ιδιωτικός κουμπαράς?
Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε, δεν υπάρχουν ούτε ιδιωτικές εταιρείες, ούτε ιδιωτικός κουμπαράς.
Μάλιστα.
Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου κάνουμε. Mm-hmm. Είναι η επικουρική ασφάλιση, είναι κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης, προστατεύεται από το Σύνταγμα.
Μάλιστα.
Και δεν υπάρχει ούτε η εμπλοκή ιδιωτικών εταιρείων, όπως κάποιοι πολύ πονηρά το θέτουν στο δημόσιο διάλογο.
Γι' αυτό σας το θέτω, κύριε Τσακλόγλου.
Ορίστε.
Γι' αυτό και σας το θέτω.
Συγγνώμη, και πολύ καλά κάνετε. Απλά και εγώ θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω.
Παρακαλώ.
Αυτό το πράγμα. Οπότε αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει, τι είναι τα κίνητρα τα οποία δίνεται? Κύριε Μπαλτατζή, υποθέτω ότι και εσείς συζητάτε με νέα παιδιά, τα οποία πολύ συχνά αυτό το πράγμα που σας λένε είναι ότι εγώ δεν πρόκειται να πάρω καμία σύνταξη, όλα αυτά τα λεφτά πηγαίνουν σε μια χωάνη κλπ. Κλπ. Αυτό είναι που τους δημιουργεί και ισχυρά κίνητρα για να, αν όντως πιστεύουν σε αυτές εδώ τις ιδέες, να πάνε σε ανασφάλιστη εργασία. Η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες για τον τόπο μας και για την οικονομία μας, τόσο από την άποψη της απώλειας πόρων για το ασφαλιστικό σύστημα, όσο και για την ίδια μας την οικονομία. Δηλαδή,
σωστά,
οδηγεί σε φοβερές στρεβλώσεις. Λοιπόν, με το καινούριο σύστημα, αυτό το πράγμα που γίνεται με τους ατομικούς λογαριασμούς, τους ατομικούς κουμπαράδες, όπως τους λένε πολλοί συνάδελφοί σας, ουσιαστικά αυτό το πράγμα που γίνεται είναι το ότι υπάρχει ένας κουμπαράς ο οποίος γράφει επάνω το όνομά τους και στον οποίο θα μπαίνουν σημαντικά
ατομικός, ναι.
Ατομικός ακριβώς. Θα μπαίνουν το 6% των ασφαλιστών αποδοχών τους κάθε χρόνο. Δηλαδή 3% από τους ίδιους και 3% από τους εργοδότες. Οπότε το κίνητρο το οποίο υπάρχει για να συμμετάσχουν σε αυτό εδώ το σύστημα και να πάρουν τη σύνταξή τους από αυτό είναι πάρα πολύ ισχυρό.
Μάλιστα.
Το δεύτερο και ίσως ακόμα σημαντικότερο είναι το ότι δεν είναι ότι κάνουμε κάτι το τόσο πρωτό. Αυτά τα συστήματα τα οποία πάμε να εισάγουμε τώρα υπάρχουν εδώ και πολλές δεκαετίες σε πάρα πολλές χώρες. Η εμπειρία την οποία έχουμε από τις χώρες αυτές είναι το ότι παρότι τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα έχουν διακυμάνσει τις αποδόσεις τους σε μακροχρόνια περίοδο, και τώρα μιλάμε ότι ο πρώτος συνταξιούχος που θα βγει από αυτό το σύστημα θα είναι μετά από 3-4 δεκαετίες.
Μάλιστα.
Έτσι. Αυτό το πράγμα που έχουμε είναι το ότι οι αποδόσεις τους είναι σημαντικά ψηλότερες από αυτές που δίνουν τα διανεμητικά συστήματα, σαν αυτό που έχουμε τώρα, και και ειδικά τα διανεμητικά συστήματα γερασμένων κοινωνιών, όπως είναι η ελληνική. Οπότε αυτό το οποίο μπορούν να προσδοκούν είναι μια πολύ καλύτερη σύνταξη από αυτή που θα παίρνανε με τον υφιστάμενο μηχανισμό. Οπότε έχουν και κίνητρο να ασφαλιστούν και κίνητρο ότι θα πάρουν μια πολύ καλύτερη σύνταξη από αυτή που
πολλές ερωτήσεις έχουν γεννηθεί ήδη. Ξέρω ότι τρέχουμε στο χρόνο, γιατί εσείς είπατε για το διανομητικό και το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Διαβάζουμε την κριτική που ασκείται στο εγχείρημα αυτό, διότι και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ότι το κεφαλαιοποιητικό είναι πια ένα σύστημα το οποίο δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται και ότι οι χώρες οι προηγμένες το εγκαταλείπουν. Γιατί εμείς το κάνουμε αυτό?
Ουδέν ψευδέστερουν.
Το διαβάζετε ως κριτική.
Αναπτυγμένη χώρα δεν το έχει εγκαταλείψει καμία. Αυτό στο οποίο αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ σε ορισμένες ανακοινώσεις του είναι ορισμένες χώρες οι οποίες έχουν πάει πράγματι προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά να δούμε λίγο. Υπάρχουν τρία πράγματα τα οποία έχουν κάνει, τα οποία κοιτάζουμε και εμείς να μαθαίνουμε από λάθη άλλων και να μην τα κάνουμε και εμείς. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι είναι αρκετές χώρες οι οποίες πήγαν, αυτές ήταν κυρίως ανατολικές χώρες, όταν κατέρευσε το σύστημά τους, το παλαιό της κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας.
Ναι.
Εκείνο το οποίο έκαναν πολλές από τις χώρες αυτές, είπαν ότι θα πάμε και θα κάνουμε την κύρια ασφάλισή μας κεφαλαιοποιητική.
Σωστά.
Και θα δίνουμε συντάξεις στους παλαιούς συνταξιούχους από τα έσοδα τα οποία θα πάρουμε από τις ιδιωτικοποιήσεις.
Ναι, αλλά μιλάτε για την κύρια, ξανατονίζω.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το οποίο έγινε εκεί πέρα ήταν το ότι πήγαν, το κάναν, βγάλαν πολύ λίγα χρήματα από τις ιδιωτικοποιήσεις, δεν μπορούσαν να καλύψουν τη σύνταξη των παλαιών συνταξιούχων και πήραν το κεφαλαιοποιητικό που είχαν ξεκινήσει και το κάνανε διανεμητικό.
Μάλιστα.
Δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. ούτε την κύρια σύνταξη μας πειράζουμε, ούτε πάμε να κάνουμε όλο μας το σύστημα κεφαλαιοποιητικό. Ίσα-ίσα προσπαθούμε να κάνουμε τη βασική αρχή των ασφαλιών. Δεν βάζουμε όλα τα αυγά μας σε ένα καλάθι. Οπότε κάνουμε διαφοροποίηση κινδύνου. Δηλαδή, αν θέλετε, σε αυτό μπορώ να έρθω σε λίγο. Το
Μάλιστα.
δεύτερο πράγμα, η δεύτερη κατηγορία, ήταν ότι πολλές από τις χώρες αυτές κάνανε όντως ιδιωτικοποίηση στο σύστημά τους. Δηλαδή, τι τους είπανε, κοιτάξτε κύριε ασφαλισμένε, έχεις υποχρέωση, πώς το λένε, ασφάλισης τόσο τα 100 των εισφορών, ψάξε να βρεις κάποια ιδιωτική εταιρεία να βάλεις τα χρήματά σου.
Mm-hmm.
Τι έγινε mm-hmm. εκεί πέρα. Εκείνο που έγινε ήταν ότι πάρα πολλές εταιρείες αρχίσανε τον ανταγωνισμό,
Μάλιστα.
σαν αποτέλεσμα ήταν να αυξάνε πάρα πολύ το διοικητικό τους κόστος. Το οποίο σημαίνει ότι τρώει το αντίστοιχο
Προφανώς.
από τη συντάξη, αλλά το κυριότερο ήταν τι ήταν, υποσχόντουσαν.
Βγήκανε υπερυποσχόμενοι.
Πολύ μεγάλες
ακριβώς. Mm.
Οπότε επενδύανε σε πάρα πολύ, πώς το λένε, επικίνδυνα στοιχεία, τα οποία με το πρώτο γύρισμα του κύκλου πολλές από αυτές φαλήρισαν.
Μάλιστα.
Οπότε, ναι, αλλά δεν κάνουμε εμείς κάτι τέτοιο, ούτε δεν θα έχει καμία σχέση ο ασφαλισμένος με τη διαχείριση των χρημάτων. Τη διαχείριση των χρημάτων θα την κάνουν οι επαγγελματίες του ταμείου.
Μάλιστα.
Ο ασφαλισμένος απλά θα δηλώνει κάποιες βασικές προτιμήσεις του απαντώντας σε κάποια συγκεκριμένα ερωτηματολόγια, στα οποία είναι τι είναι αυτό εδώ το επενδυτικό προφίλ από τα λίγα επενδυτικά προφίλ τα οποία θα προσφέρει αυτό εδώ το ταμείο, το οποίο προτιμάει. Αλλά από εκεί μετά τη διαχείριση δεν πρόκειται να την κάνει ο ίδιος.
Μία ώρα πρέπει να αφιερώσουμε γι' αυτό, γιατί είναι τα ερωτήματα πάρα πολλά και έρχονται πολλά, κύριε Τσακλόγλου. Είπατε πριν από λίγο, ξαναγυρνώ, στο θέμα του ατομικού κουμπαρά. Όλα αυτά αφορούν τους νέους ανθρώπους που θα επιλέξουν αυτή τη μορφή. Εν τω μεταξύ όμως τα υπάρχοντα επικουρικά πώς θα επιβιώσουν?
Μα ακριβώς αυτό το πράγμα είναι που σας είπα. Δηλαδή είτε από τις εισφορές των ασφαλισμένων είτε θα παραμείνουν mm-hmm. στο σύστημα. Δηλαδή σκεφτείτε ας πούμε για παράδειγμα, να πάρω το παράδειγμα του εαυτού μου. Εγώ συμμετέχω στο παλαιό σύστημα, δεν μου δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχω στο καινούργιο, εξακολουθώ να πληρώνω εισφορές σε αυτό. Ό,τι κομμάτι λείπει από τις εισφορές για να πληρωθούν οι συντάξεις του παλαιού συστήματος, αυτό είναι που θα καλύπτει ο προϋπολογισμός με τον τρόπο που σας είπα προηγουμένως.
Μάλιστα, 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 μάλιστα. Τώρα, αναφερθήκατε και πριν από λίγο και το κράτησα, το σημείωσα, γιατί μου γεννήθηκε το ερώτημα, τι θα γίνει με τις εισφορές, η εισφοροδιαφυγή, η εισφοροαποφυγή, πώς θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά έτσι ώστε να είναι κοντρολαρισμένο όλο αυτό το πράγμα?
Ακριβώς, κυρία Μπαλταζή, αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δηλαδή, αυτό το καινούργιο σύστημα δίνει ισχυρά αντικίνητρα για εισφοροδιαφυγή.
Mm-hmm.
Ακριβώς επειδή δημιουργείται αυτός ο ατομικός λογαριασμός. Δηλαδή, δεν είναι ότι πηγαίνουν κάπου σε ένα μεγάλο κορβανά και θα δω αν θα πάρω ποτέ τα χρήματά μου κλπ. Εδώ, σε αυτήν εδώ την περίπτωση, πηγαίνουν σε ένα λογαριασμό που γράφει επάνω. Ευαγγελία Μπαλταζή.
Mm-hmm.
Εδώ
mm-hmm.
είναι οι εισφορές σας, εδώ είναι οι επενδύσεις των εισφόρων σας και όταν φτάσετε κάποτε να πάρετε τη σύνταξή σας, θα πάρετε τη σύνταξη ανάλογα με τις εισφορές που έχετε. Πώς το λένε, που έχετε πληρώσει και την απόδοση των επενδύσεων σας. Και μπαίνει ακόμα και εκεί, βάλαμε μια κρατική εγγύηση ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται η σύνταξη την οποία θα πάρετε να είναι χαμηλότερη από το ποσοστό. Από το
αυτό
ποσό...
ήταν που ήθελα να σας ρωτήσω. Πώς ναι. μπαίνει αυτή η εγγύηση, κύριε Τσακλόγλου?
Μπαίνει εκεί, σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο, το ότι mm-hmm, αν mm-hmm. ακόμα και στην απίστευτη περίπτωση
mm-hmm.
που έχουμε τη μία κρίση μετά την άλλη και τελικά οι αποδόσεις των επενδύσεών σας είναι αρνητικές, παρόλα αυτά την πραγματική αξία των εισφορών σας θα την πάρετε πίσω ακέραια με τη σύνταξη την επικουρική
αυτό
σας.
Αυτό είναι ουσιαστικό, γιατί ξέρετε έχουμε και την τραυματική εμπειρία του 12 και του PSI.
Κοιτάξτε λίγο, έχουμε την εμπειρία του 12 και του PSI, αλλά κοιτάμε συνήθως κάτι τέτοιο. Αυτό έχει να κάνει με το δημοσιονομικό κίνδυνο και αυτό είναι ένα από τα πράγματα τα οποία προσπαθούμε να αποφύγουμε στη συγκεκριμένη με τη συγκεκριμένη την ασφάλιση.
Mm-hmm,
δηλαδή πάμε
mm-hmm.
σε κάποια άλλα πράγματα. Αλλά θα μου επιτρέψετε λίγο να αναφερθώ σε δύο παραδείγματα.
Παρακαλώ, κύριε Τσακλόγλου.
Σε δύο παραδείγματα εταιριών, οι οποίες φτιάχτηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 για να διαχειριστούν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Είναι η ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών και η ΕΔΕΚΤΑ ΕΠΗ. Το ένα ήταν αρχικά για το ΙΚΑ, το άλλο ήταν αρχικά για το ΤΑΠΟΤΕ, αλλά μετά μπήκαν και άλλα ταμεία μέσα σε αυτά. Οι αποδόσεις αυτών των δύο οργανισμών,
ναι.
που η κύρια επένδυσή τους ήταν και στην Ελλάδα, παρότι στην Ελλάδα είχαμε το κούρεμα των ομολόγων, είχαμε την οξύτατη κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, είχαμε δύο κατακριμνήσεις του χρηματιστηρίου, σε πραγματικούς όρους οι αποδόσεις και των δύο αυτών οργανισμών ήταν ικανοποιητικότατες. Τι ήταν το κύριο χαρακτηριστικό? Το αφήσαμε να το διαχειριστούν οι πραγματικοί επαγγελματίες. Δηλαδή δεν ήταν σαν αυτό εδώ άλλα παραδείγματα που μου φέρουν διάφοροι συνάδελφοί σας
mm-hmm.
κατά καιρούς.
Ναι, ναι. Σας ακούω.
Ήταν. Δηλαδή, ας πούμε, είχαμε ακούσει, ξέρω εγώ, από τον καλό μου συνάδελφο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Γιώργο τον Αλογοσκούφ, είχαμε ακούσει τότε να μιλάμε περί ανίδων διοικήσεων. Και πραγματικά πολλές διοικήσεις ταμείων που ήταν εκεί πέρα που μπήκαν για διαχείριση ήταν ανίδες. Εδώ δεν ήταν ανίδες. Εδώ ήταν επαγγελματίες κανονικές, σαν αυτό που πάμε να κάνουμε με το καινούριο ταμείο.
Αυτό που ακούμε για εμπειρογνώμονες από Δανία και Σουηδία, τι ακριβώς είναι, τι συμβαίνει, τι με την περίπτωση.
Μελετήσαμε πολύ διάφορα συστήματα πολλών χωρών και πήραμε επίσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες από διεθνείς οργανισμούς. Εκείνο στο οποίο καταλήξαμε ήταν ότι μας άρεσε αρκετά ένα σύστημα το οποίο εφαρμόζεται στην Σουηδία. Αλλά δεν είναι ότι το πήραμε ατόφιο και θα το φέρουμε στην Ελλάδα.
Αυτό προσαρμόζεται προφανώς.
Το προσαρμόζουμε στις εθνικές συνθήκες και το καθεξής.
Εύχομαι να έχουμε ευκαιρία την άλλη φορά περισσότερο χρόνο, κύριε Τσακλόβλου. Το καλύτερο θα ήταν να είστε εδώ για να δείτε και τα ερωτήματα που βάζουν οι ακροατές, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι είναι αυτό το νομοσχέδιο και κυρίως τι αλλάζει στο επικουρικό. Για τη σημερινή συνομιλία σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα όποτε θέλετε.
Να είστε καλά, κύριε Τσακλόβλου. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Να είστε καλά. Πρέπει να ξαναδούμε το θέμα του ασφαλιστικού. Πολύ περισσότερο πρέπει να δούμε τι αλλάζει στο επικουρικό, στην επικουρική ασφάλιση, με δεδομένο ότι εισάγεται αυτό το κεφαλαιοποιητικό σύστημα για το οποίο μας μιλούσε μόλις πριν από λίγο ο κύριος Τσακλόγλου. Έχουμε χρόνο μπροστά μας, γιατί όπως ακούσατε περί τα τέλη Αυγούστου θα ψηφιστεί, θα περάσει στην ολομέλεια της Βουλής. Ακούσαμε τον Υπουργό που διέψευσε κάθε εμπλοκή των θεσμών για το επικουρικό. Έτσι μουσικά θα πάμε τώρα στο κλείσιμο. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Θα τολμήσω μόνο να πω πως και για αυτό το θέμα, όπως για πολύ μεγάλα μείζωνα θέματα μεταρρυθμίσεων, όσο καθυστερούμε, ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος μας. Και θα πω αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές και για ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα που αφορά στην παιδεία, ότι ας κοιτάξουμε γύρω μας, υπάρχουν συστήματα που εφαρμόζονται και εφαρμόζονται με επιτυχία. Απαντώ σε αυτό που ακούσαμε μόλις πριν από λίγο, ότι παίρνουμε και προσαρμόζουμε το σουηδικό μοντέλο. Ας το δούμε λοιπόν τι είναι αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Ναι, προφανώς και θα ξανασχοληθούμε. Το βλέπω ότι σας ενδιαφέρει και σας αφορά. Στο Messenger μόνο έχετε στείλει ένα σωρό μηνύματα. Καλά κάνετε. Ξαναλέω πώς ναι. Ότι ακούμε ότι θα μεταρρυθμιστεί ο καινούριος νόμος, αυτό το νομοσχέδιο που είναι προς συζήτηση, γιατί είναι και με τους κοινωνικούς και στη δημόσια διαβούλευση, αλλά και με τους κοινωνικούς εταίρους, και θα ψηφιστεί και στα τέλη του Αυγούστου, αφορά τους νέους εργαζόμενους, όχι εμάς. Καλώς μεσημέρι σε όλους, να είστε όλοι καλά, φροντίστε αυτούς που μας έχουν ανάγκη, για χαρά σας. Sleepwalk awake. Those who go late know the world ain't cake. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. We get D up and on their horse. I kick around drinking moonshine.